Gepleyer adatlyk radiosy. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu günü 2025-nji ýylyň 21-nji mart hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Adatlyk radiosy Türkmenistanda halkyň seti hökmünde tanalýar diýip adatlyň dinleyijileri halal we dogruçyl habarlara goldaw beýan ederler. Ukraina alınıp kaçılan çağrıları gözleme işinin Birleşen Ştatların derine toporunu yapandan son kem devam ettirmelidir günaydar. Ve böyle ki maklumatları dinlersiniz. Gepleşigimizin esası bölüğüne geçmezden o zol tiyazilikleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi menin gözel Kudaiverdiye vatanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 20 Mart'ta Aktam'da okuçuların ve muallimlerin katnaşmağında geçirilen davarada Federal Bilim Ministerliğini iş yüzünde yapmağı gönüktürülen buyruğa gol çekti. Reuters Xabar Agentliğinin belleşi ali bu karar 2 ay çemesi mundan ozol prezidentliğe girişen Trump'ın saylo vaadalarının bir bölüğüdi. Bu karar bilim puğduğuna dolu gözökçülüğü ştatların ve yerli genişlerin eline veriyar agentliğin dolu yapılmağı için Birleşen Ştatların Kongresi'nin degişli akti talep ediliyar. Muna Trump için kanun çıkarıcılardan yeterlik seslerin bolmaca gaydılar. Biz bilime yönökeyce ödüne değişli ştatlara gaydıp bermek çıvolyarız deyip Trump öz kararını doğru deyip atandırdı ve onun mümkün olduğu çıgıysa vaxtta durmuşa geçirilmeldiğini aytti. Aktam bilim departamentini yok etmek kararı okulçuların sinan neticelerini kovlandırır ve pul tıkşetler diyer. Yöne demokratlar ve beylikli tanqiyatçılar bu edimin goldavu mehtaç okulçulara şol sandı departamentte dörödülen kömek bölümüne karışlı pes girdiyecili maşkalı lardan bolan çağaları we maýyp okuwçylara diýen berjekdigini bellýär. Prezident Donald Trumpyň döwlet edaralaryny düýüpli gözden geçirmek we çykdyjylary azaltmak boýunça iň soňky buyrugy geçen hepde bilim departamentiniň işgärleriniň ýarysyna golaýynyň işden aýrylýacakdygy baradaky habaryň ideýanyna gabat geldi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 2-nji jahan urşundan beri Ýewropanyň iň uly we ganly konfliktiniň soňuna çykmak üçin alınıp barýan diplomatik tagallarlaryň arasynda Kiýewiň delegasiýasynyň geljekki hepdede Saudi Arabistanynda Birleşen Ştatlaryň resmiýleri bilen gepleşip geçirjekdigini aýtdy. Zelensky 20 martda Norwegiýeden sapary wagtynda Kiýew we Moskwa okatyşygy betetmek barada bölekleýin ylalaşyndan soň Ukrainanyň raýat infrastrukturasy diýip hasaplanýan detallaryny anyklaşdyrmak üçin olaryň sanawyny tayyarlanacaktığını malum etti. 18 Mart'ta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ile telefon arkalı söhbetleşti. Ortiyetin Prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna infrastrukturasına edilen zarvaları besetmek barada ılalaşıptı. Ama ol bir neçe sağıttan son bu ılalaşığı bozdu. Men tarapların razı olayan zatlarına başkaça düşünmeğine islemeyerin deyip Zelenski, Ukrayna delegasiyasının 24 Mart'ta Saudi Arabistan'da olacak. Gepleşiklerde Rus resmi toparı bilen 100-100 gepleşik geçirmeyecektiğini ekteyim. Trump we Zelensky 19 martda Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň Putin bilen eden söhbetdeşliginiň netijesini ara alyp maslahatlaşmak üçin telefon arkaly gepleşipdi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Orsiýetde galmak üçin kanuny esaslary bolmadyk Ukraina raýatlarynyň 10 sentýabr üçin ýurtdan çykmagyny ýa-da kanuny statuslaryny kadalaşdyrmagyny talap edýän karara gol çekdi. Bu karar kanuny maglumat portalynda 20 martda çap edildi. Karar Orsiýetiň özüne degişlidigini ygran eden Донецк, Луганск, Запорожье ва Херсон севетлери шейли хем одал аннекси эделен Крым ва Севастополь яли регионларын чагыны да дегишли. Бу батывалынан ерлерді яшаян украинларын орсетін раятлығыны алмаса яда карары еріне етірмесе яшаян ерінден гитмәгі мезбур болып білжектігін аңладияр. Бірлешен Милетлер Курамасының мағлуматларыны өре 2024 жылын 30 июна ченли орсетті 2022 жылдағы рус чодышынан соң баран 1 миллион 200 мүнден говырақ украин раяты avalınıptır. Bu esasen Orsiýet tarapından basılıp alınan serhetiýaka sewitleriň ýaşaýjylaryna degişlidir. Mundan başga da 1,5 million Ukraina raýaty Orsiýetiň basyp alan ýerlerinde we anneks edilen Krymda ýaşaýar. Qazaqstanyň Maliýe ministrliginiň ýanındaky döwlet girdiji komitetiniň wekilleri 2 ýyl ozal kabul edilen şahsiýetleriň batmagy baradaky kanunyň işi barada hasabat berip statistikany çap etdiler. Sanlara görä şu üçinli 22,600 adamyň bankrot diýilip ýygnan edilenligi aýdyldy. Olaryň jemi 120 milliard teňge mukdarly bergisi ýatyrylypdyr. Döwlet girdiji komitetiniň habaryna görä umumyň şu günkü üçinli 200 mingden gowrak adam özlerini bankrot diýip ýygnan etmek üçin Kazak hakimiyetlerine yüz tutuptur. Kazakstan'da adından bir yıl kardını üzüp bilmedik rayetler bankrot deyilip hasaplanmak üçin yüz tutup biler. Özbekistan'da olsa 3 ayda kardını iyidine kaytarıp bilmedik rayetler bankrot bolup biler.